Blæsuja 11. Bøkur. Longu í fyrstu öld var byrja að framlæja bøkur. Fyrumunurinn við bókunum vært hann að tilbær að sána større parstar af skriftunum saman á einum stegi. Ein tøyandi leiklut í arbeiðunum að sána skriftunar höttu þar skriftlærdu. Það var ég ekki öll og dóttu að lesa og skriva, men það dóttu þar skriftlærdu. Torra starv var högt í metum. Umframt að skriva frágröingar og bröv af ímuskun slægi, så skriva av tar æsni ev, etla kopiera av ímust og fyrr var skriva. Hetta var æsni gjötla etterkanna, så skauvlaugar ikkje komi ui.